Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Հետաքրքիր պատմություններով ու լավ երաժշտությամբ Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է միանում ձեզ ողջույն։ Այսօր 5 մարտի օրը 2-7-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ բարելում այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ եւ այլն այս ամենի մասին հենց հիմա, այժմ այսօրվա թեմաների մասին համառոտ։ Բնակարան ձեռք բերելու համար որքանով են մատչելի գործող վարկային ծրագրերը երիտասարդների համար։ Ապահովված է արդյոք հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրելու իրավունքը տեղաշարժվելու խնդիրներից մինչև ընտրախցիկների հասանելիություն։ Մակին անդամակցելու 20 տարիներն ինչ են տվել հայ երիտասարդներին։ Մշակութային փառատորների նախաձեռնությունների ու սպասվելիք միջոցառումների մասին Արտեքսպոյի շրջանակներում։ Այս ամենի մասին ժոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսեն կորվալուրերի համարոտ ընտրանին Լիանա Մնացականյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առավոտյան հրապարակած տվյալների համաձայն ԿՎՆ-ի 98% հաշվարկից հետո պարզ է դարձել, որ Ռուսաստանի վարչապետ իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը ստացել է ընտրողների ձայների 63.83%-ը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական պատվիրակությունը ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի գլխավորությամբ կմեկնի Լիտվա, ինչպես տեղեկացնում է ազգային ժողովի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը, պատվիրակության կազմում են ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը և Արան Նրանյանը դաշնակցություն խմբակցությունից։ Մարտի 5-ին Եռաբլուր Պանթեոնում մեկնարկել է Հայաստանի ազգային հերոս Վազգեն Սարգսյանի տնենդյան 53-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումների շարքը։ Սիլ Գրուպ կոնցերնի հիմնադիր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը այսօր Ազատության ռադիոկայանին փոխանցեց, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին կառաջադրվի մեծամասնական ընտրակարգով կենտրոն համայնքի թիվ 10 ընտրատարածքում։ Հիշեցնենք, Սուքյասյանը քրեական հետապնդման էր ենթարկվում 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ, նա մեղադրվում էր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Լուրերը կարդաց Լիաննա Մնացականյանը։
Բնակարան երիտասարդ ընտանիքների, գիտնականների ու դասախոսների համար։ Սրանք գործող վարկային ու հիփոթեկային ծրագրերն են, որոնցից կարող են օգտվել նշված խմբերին պատկանող երիտասարդները։ Եթե օրինակ Հայաստանում երիտասարդ գիտնականի աշխատավարձը տարբեր տվյալներով չի գերազանցում 60,000 դրամը, սրանից քիչ է տարբերվում նաև երիտասարդ դասախոսինը, հարց է, թե ինչպես են կարողանում այս դեպքում նրանք օգտվել այսպիսի վարկային ծրագրերից։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է երիտասարդ ամուսնական զույգի ու դասախոսի հետ պարզելու համար, թե որքանով են իրականում մատչելի այս ծրագրերը։ Բացի այդ, գործընկերուհիս հարցում է կատարել նաև մայրաքաղաքի փողոցներում։ Նունեին լսենք։
Սպորտի և երիտասարդության նախարարության շրջանակներում իրականացվող երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի շրջանակներում մինչև 2011 թվականը տրամադրվել է 137 վարկ, 1.1 միլիարդ դրամ ընդհանուր պայմանագրային գումարով, այդ ծավալներից մոտ 99 տրամադրվել է Երևանում, 38-ը մարզերում։ Երիտասարդ դասախոս Մարիամ Կարապետյանը պատմում է, որ վերջերս հետաքրքրվել է մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրով և պարզել, որ այլևս դիմումներ չեն ընդունվում։
Հիմա կոնկրետ ես ու ամուսինս հետաքրքրված էինք այդ ծրագրով և մեզ պատասխանը, որ վաղուց արդեն սպառված են, դիմումներ այլևս չեն ընդունում, չնայած դեռ անավարտ շենք կա և շինարարությունը ընթանում է։
Մինչև այդ խնդրին անդրադառնալը, կարծում եմ, պետք է անդրադառնալ մեկ այլ հիմնական խնդրի, որից հետո արծարծվում է այս մեկը, նշում է Մարիամը և հավելում. առաջին փուլում ծրագրին մասնակցելը անհամեմատ հեշտ էր։
Արդյոք հնարավոր է նման բնակարանը շինական երիտասարդ դասախոսների համար նախատեսված ծրագրին մասնակցել, թե ոչ։ Օրինակ առաջին փուլում հնարավոր եղել է մասնակցել, ես շատերին գիտեմ, որ ձեռք են բերել բնակարաններ, շատերը դժգոհ են մնացել ծրագրից, շատերը մնացել են առանց բնակարանի, շատ խախտումներ են տեղի ունեցել, ձեռք են բերել MC մարդիկ, ովքեր իրավունք չեն ունեցել։ Իհարկե արդարություն է եղել և ստացել են բնակարան նաև MC մարդիկ, ովքեր իսկապես կարիք ունեցել են դրա։
Երիտասարդ դասախոսի աշխատավարձը բավարար չէ հիպոթեկով բնակարան ձեռք բերելու համար, եթե ընտանիքում չունի կողմնակի եկամուտ։
Եթե ընտանիքում աշխատում են ամենը մեկը իր աշխատավարձով եւ այդ մեկը դասախոս է, պիտի ձեռք բերի բնակարան, շատ դժվար կլինի նրա համար ապրելը բնականաբար։ Բայց եթե ասենք ընտանիքում երկու հոգի աշխատեն, ամուսին եւ կին, այդ դեպքում հնարավոր է։ Օրինակ ես հիմա շատ կուզեի, որ ինձ մեկ այդպիսի պայմաններով բնակարան առաջարկեր, ես այդ գումարով կողնայի ձեռք բերել լավ բնակարան։
Վարյամը նշում է, որ շատ ավելի ձեռնտու է բնակարան ձեռք բերել հիպոթեքով, քան յուրաքանչյուր ամիս վարձ վճարել տան համար։
Ձեռք առնենք բնակարանների վարձը Երևանում այսօր, այդ կտրվածքով իհարկե ավելի ձեռնտու է, դու քո բնակարանի գինն ես տալիս եւ ոչ թե վարձ ես տալիս։ Աչքի չի երևում։ Իրոք էլի մտածում ես դու քո տան գինն ես տալիս։ Ես ինչ պիտի հիպոթեքով վարկ վերցնեմ, ենթադրենք 10 տարով ամեն ամիս 120-140,000 գումար վճարելով, էլի մի կեր պիտի վճարես, չէ՞։ Այլ հարցը ինչպես ես դու դրա հետ կարողանում ապրել, որտեղ 10 տարի դու ապրում ես թե գոյատևում ես ի վերջո։
Երիտասարդ ընտանիքը հիպոթեքային վարկ ձևակերպելու համար մի շարք պայմանների պետք է համապատասխանի։ Ամուսիններից առնվազն մեկը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության 18-ից 30 տարեկան քաղաքացի, նրանց տարիքային գումարը չպետք է գերազանցի 60-ը, ամսական եկամուտը չպետք է գերազանցի 500,000 դրամը և չունենան սեփականություն։
Ես ժամանակին հետաքրքրվել էի, ինչպես կարելի է բնակարան ձեռք բերել, այսինքն հիպոթեք ձևակերպել։ Իրականում պայմանները գրեթե համապատասխանում էին կոնկրետին իրավիճակին։ Երկու զույգերի գումարային աշխատավարձը պետք է ոչ պակաս լիներ, քան 350 կամ 400,000, լավ չեմ հիշում, եւ գրանցված եկամուտ պետք է ունենար, այսինքն ոչ մասնավոր աշխատանքներ, ինչը ոչ բոլոր դեպքերում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանում հնարավոր է, որովհետեւ մեծամասամբ աշխատողներին չեն գրանցում ու առավել եւս աշխատանքային ստաժով չեն ապահովում։
Ալինան նշում է, որ հնարավոր է օգտվել տվյալ ծրագրից, սակայն ինքը չդիմեց, քանի որ զույգերի հանրագումարային աշխատավարձը չէր համապատասխանում պահանջներին։
Ինչ վերաբերում է տարեկան տոկոսադրույք, եթե չեմ սխալվում, ընդհանուր 14% էր, որից 4%-ը պետությունն էր վճարում, կամ 12% էր, որից 2%-ը պետությունն էր վճարում, ընդ որում գումարային սահմանափակում կար, այսինքն 40-ից 50,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններից ավել տուն չէր կարող ընտրել։ Թական առավելություններից մեկը կայանում է նրանում, որ եթե գումարի ինչ-որ մի մասը կա, պարտադիր չի, որ ամբողջ գումարը վերցվի, ու մինչև 15 տարի ժամկետով էր։
Տարբեր բանկեր տարբեր պայմաններ եւ ժամկետներ է առաջարկում հիպոթեք ձևավորելու համար, սակայն միևնույն է, 100,000 դրամ եկամուտ ունեցող երիտասարդը չի կարող օգտվել այդ ծրագրից։ Հիպոթեքային վարկերի հիմնական բացասական կողմը տոկոսադրույքն է, նշում են երիտասարդները։
Թե եթե միակ իր եկամուտը 100,000 դրամն է, միանշանակ ոչ։ Եթե ընտանիքի անդամները չաշխատեն կամ արտասահման ծոկնություն չլինի կամ մասնավոր աշխատանք չլինի, միանշանակ հիպոթեքային վարկ չի կարող ձևակերպել 100,000 դրամ աշխատավարձի ձեռքում ըստ ինձ։ 5 միլիոն վարկ վերցնելու դեպքում նմանատիպ պայմաններով, եթե չեմ սխալվում, 10 տարի ժամկետով ամիսը գալիս է 65,000 դրամի վճարում, որի մեջ 7% էր եւ վարկի գումարը։ Նու կարող ենք 65,000 բացահայտել 10 տարով, ստանալ 10 տարով 2,800,000 դրամ ավել է գալիս, եթե 10 տարով ձևակերպի 5 միլիոն դրամը։
Երիտասարդների մեծ մասը նշում են, որ եթե ունենան կայուն աշխատավարձ, կդիմեն հիպոթեքային բնակարան ձեռք բերելու հարցում։
Դե եթե մարդ ունի հնարավորություն, որպեսզի ձեռք բերի բնակարան, շատ լավ կլինի, որ իր գումարով միանգամից ձեռք բերի, այսինքն կանխի։ Իսկ եթե ունի համապատասխան աշխատանք եւ գիտի, որ այսինքն ամեն ամիս ինքն ունի ինչ-որ կոնկրետ գումար, որ կարող է ձեռք բերել, կարծում եմ, որ շատ նորմալ է, եթե կարողանա վարկով ձեռք բերել։
Եթե ասենք պայմանները, որոնք առաջարկում են, ինձ համապատասխան լինեն, ձեռք բերե, հնարավորություն է երիտասարդ ընտանիքներին ձեռք բերեմ բնականար, որ հնարավորություն չունեն կանխի գումար չունեն։ Ինձ թվում է առավելությունը դա է, լավ է։ Իսկ թերությունը 10%-ը, հա, եթե բարձր լինի, բարձր տոկոսադրույքով։
Եթե ունենամ ստաբիլ աշխատավարձ եւ չունեմ կանխի գումար, կարծում եմ, որ կվերցնեմ, եթե վստահ լինեմ ինձ վրա, որ աշխատանքս կտեվի այնքան ժամանակ, միջով որ կարողանամ փակել այդ վարկը, այս ժամը բաց ստիպված ես լինում տալ, քանի որ ուրիշ տարբերակ չունես։ Դե 20%-ը լինում է արդեն վատ կողմը վարկով վերցնելու։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Պաշտպանդամների խնդիրներով զբաղվող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ մտահոգված են, որ խորհրդանական և նախագահական ընտրություններից առաջ ընտրականորեն գիրքը մշակելիս անտեսվել է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ընտրելու իրավունքը։ Բանն այն է, որ օրենքը մշակող պատգամավորների կարծիքով կեղծիքի հավանականությունը կարող էր մեծանալ շրջիկը քվյատուփեր կիրառելիս, հետևաբար այս ընտրությունների ընթացքում դրանք այլևս չեն լինի։ Փաստորեն հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարդիկ ու ստացիոնար բուժում ստացող հիվանդներն այս տարի լուրջ խնդիրներ կունենան ընտրություններին մասնակցելու գործում։ Բացի այդ, դպրոցներում և մանկապարտեզներում տեղակայված ընտրատեղամասերում բացակայում են թեքահարթակները, չնայած նախորդ տարիներին այդ հարցը լուծվում էր ժամանակավոր փայտե հարթակ տեղադրելով։ Բայց կան նաև այնպիսի ընտրատեղամասեր, որտեղ մուտք գործելու համար հնաշարժողական խնդիր ունեցող մարդը պետք է մի կերպ բարձրանա, ասենք երկրորդ հարկ։ Տարբեր կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրելու իրավունքին խոչընդոտող խնդիրներին է անդրադարձել Էլեն Չիլինգարյանը։
Նախորդ ընտրություններն էր։ Անձամբ մտել եմ, գործել եմ քվեարկել ու քվեարկել եմ։ Չէ, հա, չեմ մտել։ Այդ խցիկ չեմ մտել։ Հենց հանձնաժողովի սեղանի վրա քվեարկել ու գցել եմ։
Ուշնում գնացի ընտրության և ինձ համոզում են, որ պետք չէ այդքան անհանգստանալ, ներս գալ, որտեղ դուռը չէր բացվում։ Եվ որքան ինձ համոզեցին, ես միևնույն է չհամաձայնեցի և ստիպեցի, որ դուռը բացեմ։ Ինձ առաջարկեցին նույնիսկ քվեատուփը դուրս բերել, քվեաթերթիկը դուրս բերել, ես ասացի, ոչ, ես գալու եմ ընտրության։ Գնացի, դա տևեց մոտ 2 ժամ, բայց ես գնացի։ Դա շատ շուտ էր, երևի 92-3 թվականներին։ Անցել է 20 տարի, բայց նման իրավիճակների դուք ընտրությունների ժամանակ հաստատ կհանդիպեք։
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է, որ պետությունը հավասար պայմաններ է ապահովում քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրականացման համար, բայց Հայաստանի հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիներից շատերը կարծես չեն զգում այդ ապահովվածությունը։ Ընտրախցիկների ոչ բավարար լայնություն, շրջիկ քվեատուփերի բացակայություն, թեքահարթակների խիստ սակավություն, այս և բազմաթիվ այլ խնդիրների են բախվում հաշմանդամություն ունեցող անձինք ընտրությունների գնալիս։ Ժառանգություն կուսակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի խոսքերով խոչընդոտներից մեկն էլ շրջիկ քվեատուփի ինստիտուտի բացակայությունն է, որի հետևանքով
քաղաքացին, որը անկողնային հիվանդ է և տանն է, ոչ հիվանդանություն, ապա ինքը զրկվում է ընտրելու իրավունքից։ Սա կոպիտ խախտում է մարդու իրավունքների, կոպիտ խախտում է։
Որպես կանոն մեր երկրում ընտրատեղամասերը տեղակայվում են այնպիսի շենքշինություններում, որոնք որ ոչ միայն հաշմանդամներին, այլ նաև սակավաշարժ մարդկանց են անմատչելի։
Հավելեց լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Լուսինե Սարգսյանը։ Ընտրությունների ժամանակ հաշմանդամների համար հիմնական խոչընդոտը անմատչելի ինտրատարածքներն են։ Կազմակերպության հարցման արդյունքում, որն իրականացվել է հաշմանդամություն և ընտրելու իրավունք ունեցող 436 մարդկանց շրջանում, պարզվել է, որ ընտրությանը չեն մասնակցել նրանց 79%-ը։
Տեսեք, հարցմանը մասնակցածներից 25%-ը պատասխանել է, որ ի վիճակի չէ գնալ ընտրության, շրջիկ քվեատուփը բացակայել է։ Բացի այն, որ շրջիկ քվեատուփի այդ ինստիտուտը մեր երկրում դեռևս գոյություն չունի, որպես այդպիսին տեղամասը անմաչելի է եղել։
Այլ պատասխանների մեջ 6% է կազմել ընտրությունների նկատմամբ վստահության պակասը։
Մեր գործադիր իշխանության անտարբերության նշան է դա։ Այսինքն, մեր իշխանությունների համար հաշմանդամ մարդը կքվեարկի, չի քվեարկի, ինքը դրան ուշադրություն չի դարձում, այսինքն իր ուշադրության կենտրոնում չի, և սա համենայն դեպս սահմանադրությամբ ժողովրդավար հայտարարած պետության հակա ժողովրդավարական կեցվածքի մասին է ասում։
Նախագահի վերահսկողական ծառայության իրավաբան Ալբերտ Աբգարյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում նշեց, որ անցած ընտրությունների ժամանակ լուծել են տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց ընտրելու հարցը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ տեսողության խնդիրներ ունեցող անձինք արդեն քվեարկելու էին ստվարաթղթե կաղապարի միջոցով։ Ալբերտ Աբգարյան.
Ուրեմն Իրանից ներկայացնում է, ինչպես ասացի, ստվարաթղթե կաղապար, գողային մասում ունի վերաձև անցքեր, և այնտեղ նշել էին բրալյան թվերով, որ գրագետ տեսողության խնդիր ունեցող մարդիկ կարողանային հենց դրանով կողմնորոշվել, իսկ նրանք, ովքեր բրալյան սիստեմի առումով գրագիտություն չունեին, այսինքն չէին հասկանում բրալյան սիստեմը, այդ մարդիկ պարզապես պիտի հաշվեին պատուհանիկները վերաձև, և այդտեղ նշում կատարեին, ու հենց այնպես էր արված, որ գրիչը միջով անցկացնում էի, արդեն ինքը դառնում էր վերաձև, որովհետև եթե մի քիչ շեղում ունենաս, վերաթերթիկը համարվելու է անբավեր։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նաև կարևոր է թեկնածուների քարոզարշավի մատչելիությունը, օրինակ լսողության խնդիրներ ունեցողների համար սուրդո թարգմանությամբ։
Լսողության խնդիր ունեցողների համար յուրաքանչյուր կուսակցություն կամ թեկնածու ներկայացնի իր ծրագիրը CD-ի տեսք, խոսող գրքի տեսքով, դա իհարկե իդեալական տարբերակ եմ ասում, որ մարդը կարողանա ծանոթանալ այդ ծրագրին։
Որևէ մեկը մեր կուսակցությունների
ունի նման ծրագիր։
Փարոս հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Օհանյանը նշեց, որ ինքն ուսումնասիրել է բոլոր գրանցված կուսակցությունների ծրագրերը, որոնցից գրեթե բոլորում հաշմանդամ անձինք դիտվել են նույն կարգավիճակում, ինչ բռնադատվածները, սոցիալապես անապահովները, փախստականները կամ ծերերը։
Հաշմանդամը դա երբեք օգնություն հայցող չի, հաշմանդամը մարդ է, որը ունի հավասար իրավունքներ բոլոր հետ, մենք ընդհանրապես պիտի ապահովենք այդ հավասարությունը։
Եթե չլինեն այդ արգելքները, այսինքն այդ հաշմանդամության կարգավիճակն է դուրս գա, եթե ես բոլոր այդ հավասար մոտ գործեմ, բուհեր, ցանկացած հասարակական վայրեր, ազատ տեղաշարժում, այս հաշմանդամությունը այսինքն շոշափել, այսինքն կողարկել խնդիր չի։
Հավելեց աշխարհն առանց արգելքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Արման Մուշեղյանը։ Զրուցակիցներս համաձայնեցին, որ հաշմանդամների խնդիրներին ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում հատկապես նախընտրական շրջանում։
Ճիշտ է, բոլոր ընտրություններից առաջ այդպես անհրադարձ կատարվում են բոլոր խավերին, հնարավորինս կուսակցությունները փորձում են սիրաշահել, հնարավորինս մեծ զանգված մարդկանց, դրանով է պայմանավորված։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ 20 տարի առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան իր 46-րդ նստաշրջանում հաստատել է Հայաստանի անդամակցությունը ՄԱԿ-ին։ ՄԱԿ-ին անդամակցելու խնդրանքը հայկական կողմիններից իսկ միավորված ազգերի կազմակերպությունը խնդրանքին ընդառաջ խորհուրդ է տվել գլխավոր ասամբլեային ընդունել Հայաստանին որպես ՄԱԿ-ի անդամ։ Հայ պաշտոնյաներն ու դիվանագետները պնդում են, որ սա մեծ պատասխանատվություն է Հայաստանի համար, ինչ տվեց ՄԱԿ-ին անդամակցելու 20 տարիները մասնավորապես հայ երիտասարդներին։ Աննա Բարսեղյանն այսօր մասնակցել է երիտասարդ դիվանագետների ակումբ հասարակական կազմակերպության և կրթության միջազգային ակադեմիայի կազմակերպած խորհրդաժողովի։ Աննային լսենք։
Այս տարի մարտի 2-ին լրացավ Հայաստանի ՄԱԿ-ին անդամակցելու 20-ամյակը։ Այսօր երիտասարդ դիվանագետների ակումբ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ և կրթության միջազգային ակադեմիայի աջակցությամբ տեղի ունեցավ կոնֆերանս քննարկում նվիրված Հայաստանի Հանրապետության ՄԱԿ-ին անդամակցելու 20-ամյակին։ Մեր քաղաքացիներից փորձեցինք պարզել, գիտեն արդյոք, թե ինչ կառույց է ՄԱԿ-ը։
ՄԱԿ-ը լսել ենք, հա, բան կուսակցություն։
Միավորված ազգերի կազմակերպություն։ Հա, չեմ հիշում, դպրոցում եմ անցել, որ իմ արդեն տեսել եմ հիշում։
Հա, իրավունքների
մասին։ ՄԱԿ-ի իրավունքների մասին։
Միջազգային կազմակերպություն։ Հա, հիմնադրվել է 1948, եթե չեմ սխալվում, Եվրոպանը։ Հայաստանում իր գործունեությունը չեմ տեսնում, որ շատ մեծ ծավալների է հասնում ցեղական հիմնադրությունը Հայաստանը։ Չեմ կարող ասել կոնկրետ ինքը Հայաստանի միջոցով զբաղված։ Արտերկրում Եվրոպայում ինքը մեծ դեր ունի, մեծ դերախաղում Հայաստանում ձևական բնույթ։
ՄԱԿ-ը միջազգային կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է միջազգային անվտանգության և խաղաղության պահպանման երկրների միջև համագործակցության զարգացման համար։ Այն հարցին, թե ինչու են մեր քաղաքացիները մեծամասամբ անտեղյակ ՄԱԿ-ի գործունեությունից, երիտասարդ դիվանագետների ակումբ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերոբ Գևորքյանը պատասխանեց.
Խնդիրը կա, որովհետև շատերիս մոտ թյուր կարծիք կա ընդհանրապես ՄԱԿ-ի մասին և Հայաստանի ներկայացուցիչության վերաբերյալ ՄԱԿ-ում, դրա համար այսօր մենք հրավիրել ենք այստեղ Տիկին Թութխարյան Լիլիթին, ով արդեն 20 տարի աշխատում է դիվանագիտական ոլորտում և նա եղել է դեսպանորդ ՄԱԿ-ում, որը կփորձի ներկայացնել այն իրական պրոցեսը, որը կատարվում է այնտեղ։ Մեր նպատակը ինձ դրանել ուղղված է, որպեսզի այն շերտային երիտասարդները, որոնք ապագայում կարող են այս զբաղվեն քաղաքական կամ դիվանագիտական աշխատանքներով, նրանք հնարավորություն ունեն որոշակի ճիշտ և դրամաբանորեն տեղեկացված լինել ամբողջ գործընթացին։
ՄԱԿ-ին արդեն անդամակցումը 193 երկիր, աշխատանքները կանոնակարգելու համար ՄԱԿ-ը ունի մի քանի կառույցներ, գլխավորը ՄԱԿ-ի ասամբլեան է, որն էլ հենց ներառում է իր մեջ 193 երկրները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության միջազգային կազմակերպությունների վարչության խորհրդական Լիլիթ Թութխալյանը, որը երկար տարիներ աշխատել է ՄԱԿ-ում որպես Հայաստանի դեսպանորդ, ՄԱԿ-ի ընթացիկ աշխատանքներին առավել ծանոթ է ու կոնֆերանսի մասնակիցներին ծանոթացրեց Հայաստանում ՄԱԿ-ի գործունեության սկզբունքներին ու խնդիրներին։
Երբ որ թափահարել է երկրի անտեսական միջոցառումը, հասարակացումը, Եվ երրորդ հնարավորինս փորձել մեր ապացույցը պարտել տարածաշրջանում ցանկերում նաև հարցեր լուծել միջազգային ավելի ավելի ընդարձակ ակտիվանալու և շրջանում։
Կոնֆերանսին ներկայ էին քաղաքագետներ, դիվանագետներ, համալսարանի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ։ Ոստիկանության կրթահամալիրի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողուհի Գրիգորյան Լալայի զեկույցը վերաբերում էր մարդու իրավունքների հիմնախնդիրներին ՄԱԿ-ի համակարգում։ Զեկույցում անդրադարձ էր կատարվել նաև ոստիկանության համագործակցությանը ՄԱԿ-ի հետ եւ ընդհանուր առմամբ ոստիկանության խնդիրներին մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։
Հիմնականում բնականաբար գիտենք, ոստիկանությունը զբաղվում է հանցագործությունների բացահայտմամբ, հայտնաբերմամբ եւ դրանով իսկ լուծում է մարդու իրավունքների պաշտպանության գլխավոր հիմնահարցը։ Ուստի մենք կարևորվում ենք մասնակցություն նման կոնֆերանսներին եւ փորձի փոխանակում համագործակցության ապահովումը։ Այսօր որպես մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ խաղաղությամբ զբաղվող կազմակերպություն իր նշանակությունն ունի Հայաստանում հասարակության զարգացման, իրավական կուլտուրայի ձևավորման ու զարգացման ուղղությամբ։
Երիտասարդ դիվանագետների ակումբ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերոբ Գևորքյանը նշեց, որ ցանկացած անկախացած երկրի համար կարևոր է ՄԱԿ-ին ընդհամակցելը, եւ նրա հավաստմամբ Հայաստանն էլ բավականին ակտիվ գործունեություն է ծավալում ՄԱԿ-ում։
ՄԱԿ-ը այն կառույցներից մեկն է, որ ցանկացած երկիր, ցանկացած պետություն անկախությունից հետո եւ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ դառնալուց հետո առաջին քայլը, որ ձգտում է դեպի միջազգային կառույց, դա ՄԱԿ-ն է։ Եվ ինձ թվում է, այսքան բավական է, որ հասկանանք ՄԱԿ-ի կարևորությունը բոլոր երկրների, բոլոր պետությունների միջազգային գործունեության համար։ Հայաստանում ինձ թվում է ՄԱԿ-ը բավականին աշխատանքներ տարել է եւ տանում է այդ ուղությամբ, եւ Հայաստանը բավականին ակտիվ գործունեություն է ծավալում ՄԱԿ-ում, որի մասին այսօր կլսենք, թե ուսանողներից, թե մեր կազմակերպության անդամներից, որոնք զեկույցներ պետք է կարդան դրա վերաբերյալ, եւ թե այն մարդկանցից, ովքեր անմիջապես եղել են աշխատողը եւ այդ աշխատանքը կատարողը։
Մինչդեռ քաղաքացիներից մի քանիսի կարծիքով ՄԱԿ-ի գործունեությունը Հայաստանում ընդամենը ձևական բնույթ է կրում։
Չկա ՄԱԿ-ի գործունեության տենց կազմակերպություն, դա ֆիկտիվ ընդամենը կազմակերպություն է։ ՄԱԿ-ը ինչքան ես գիտեմ, հովանավորվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, միստումը հասկանալի է։ ՄԱԿ-ը ֆիկտիվ։ Եթե տենց լիներ Ռուանդայի կոտորածը, բայց ի՞նչ է, ի՞նչ եղավ Ռուանդայի կոտորածը։ Հայկական ցեղասպանությունը ի՞նչ եղավ։ Եթե մերը չհաշվեն, Ռուանդային ի՞նչ եղավ։ Մենակ հրեաներինը։
Հարված ազգերի կազմակերպ։ Բարձր իրավունքներն է պաշտպանում, պետք է որ պաշտպանի, չգիտեմ պաշտպանում է թե չէ։
Հարցեր է լուծում աշխարհում։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ մշակույթի նախարարությունն իրականացնում է արվեստների ցուցահանդես Art Expo-ն։ Մշակութային արտադրանք, ձեռքբերումներ, նախագծեր, նախաձեռնություններ եւ այլն, ջազի հնչյունների ներքո երկու շարունակ Հայաստանի նկարիչների միությունում անցկացվեց արվեստների ավանդական Art Expo ցուցահանդեսը։ Այս տարի Art Expo-ի հիմնական ցուցադրական մասը բաղկացած էր 44 հատվածներում ներկայացրած տաղավարներից, որոնք ներկայացնում էին իրականացրած եւ սպասվելիք ավելի քան 200 ծրագրերի ու նախագծերի եւ շուրջ 35 շնորհանդեսների մասին։ Հասմիկ Գրիգորյանն անդրադարձել է հիմնականում երիտասարդ ստեղծագործողների ներկայացրած տաղավարներին։
Մարտի 3-ից 4-ը նկարիչների միությունում արդեն 4-րդ անգամ անցկացվեց Art Expo արվեստների ցուցահանդեսը, որով էլ ազդարարվեց 2012 թվականի մշակութային կյանքի մեկնարկը։ Միջոցառման կազմակերպիչներից Հայկուհի Տաքսիլդարյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում նշում է, որ այս միջոցառումը յուրօրինակ հաշվետվություն է մշակույթի նախարարության համար։
Մշակույթի նախարարության կողմից որդեգրած քաղաքականությամբ պրոյեկտը այս տարի ստանձնել էր ներկայացնել ոչ թե առանձին անհատ կազմակերպություններին, այլ ծրագրերը, ինչպես ծրագրերի հաշվետվությունները ավելի տարեկան, ինչպես ծրագրերը կասած, որոնք իրականացել են կամ պիտի իրականացվեն 2012 թվականի ընթացքում։
Քանի որ 2012 թվականին Երևանը հայտարարված է գրքի համաշխարային մայրաքաղաք, ապա կազմակերպիչները որոշեցին, որ միջոցառման հիմքում պետք է դրված լինի գրական քաղաք Art Expo գաղափարը։ Հետևաբար ներկայացված տաղավարներն ու նույնիսկ մուտքի ցուցապաստառները ներկայացված էին գրքի տեսքով։
Տեղակայված են մոտավորապես 40-ից 50 տաղավար, տարբեր պրոյեկտներ, ծրագրեր, որոնք են ցուցադրություններ, ցուցահանդեսներ, գրական տարբեր ծրագրեր, թատերական ծրագրեր, կինո ծրագրեր, անիմացիոն ծրագրեր, ոլորտներով են ներկայացված։ Երկու ժամերի ընթացքում ունենք ամերգային հատված, երրորդ հարկում ունենք անընդհատ շնորհանդեսներ, տարբեր շուկերի, դիների, տարբեր պրոյեկտների։
Արտեքսպոյին համազգային թատրոնը ներկայացնում էր իր արված ու անելիք աշխատանքները։ Դերասանուհի Նարինե Գրիգորյանի խոսքով այս անգամ որոշել են Խաչբառի միջոցով այցելուներին ներկայացնել թատրոնի առօրյան դերասաններին ու խաղացանկը։
Մեզ մոտ Խաչբառը մարդիկ գալիս են, Խաչբառը նայում են, հարցերին են նայում, պատասխանում սիրովի ծաղում, ուրախանում։ Թատրոնի հետ կապված, թատրոնի առօրյայի հետ կապված են ամեն ինչ անում ենք, ինչ նոր ներկայացումներ ունենք խաղացանկի դերասանների հետ կապված։ Կարծում շատ հետաքրքիր մտաղացում է արված։
Մեր հարցին, թե որն է այսօր թատրոնի առաջնային խնդիրը, Նարինեն պատասխանեց, որ տարիներ շարունակ ցանկացել են լուծել թատրոնի շենքի հարցը, եւ ի ուրախություն բոլորիս կարծես, թե դրական տեղաշարժ կա։
Նարեկ Սարգսյանը հետ զրուցել են եւ կարծում եմ շատ լավ է լինելու ամեն ինչ, դա է գլխավոր խնդիրը, իսկ այս տարի կա շատ մեծամասշտաբ պրոյեկտ, հացի խնդիրը Վերջ Պրոշյանի դա է բեմադրվում, եւ կարծում եմ շատ շուտով շատ մեծ ներկայացման պրեմիերա ենք ունենալու։
Արտեքսպոյին Գիսանե Թատերական Հանրապետական Երիտասարդական Փառատոնը ներկայանում էր առաջին անգամ։ Փառատոնը հիմնադրվել է 2008 թվականին որպես ներբուհական թատերական փառատոն, իսկ այսօր այն ընդլայնել է իր գործունեությունն ու դարձել Հանրապետական Երիտասարդական Փառատոն։ Կազմակերպիչներն ու մասնակիցները բացառապես երիտասարդներ են։ Փառատոնի տնօրեն Հայկ Ավակյանը մեծ հետ զրույցում նշեց, որ ամեն ինչ արել են փառատոնին ներգրավելու նաև մարզերի երիտասարդ թատերախմբերին։ Իսկ թե ինչ նորություններ սպասենք նոյեմբերին կայանալու Գիսանե երիտասարդական փառատոնից, Հայկ Ավակյանը պատասխանեց.
Այս տարի ներառվելու են ոչ միայն թատրոնի բնագավառի երիտասարդները, այլև կներառեն կինոն, նկարչությունը, պարարվեստի ռեժիսուրան որպես առանձին ճյուղ, ինչու՞ չէ նաև իմպրովիզացիոն համարներ, կոլաժներ, խենթու խելագար ինչ-որ մտահղացումներ, փորձելու են 10-որ տոն սարքենք ոչ միայն թատրոնի միջոցով։
Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամը ներկայացել է 2011-12 թվականների իրենց ծրագրերը։ Հիմնադրամի նախագահ հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը նշում է, որ այս տարի շարունակելու են դեռ 2010 թվականին սկսած ուսումնասիրությունները Իրանի հայկական գաղթավայրերում, իսկ մարտից աշխատանքներ են սկսելու նաև Վրաստանի ներկայիս Գուգարքի 5 վարչական շրջաններում, այնուհետև Դաղստանում, Դեբենտից հարավմինչև Ադրբեջանի սահմանը։
Դա բնիկ հայկական գյուղերի վերջավորությունն է, որ ավարտվում է Դերբենտ քաղաքի մատույցներում։ Դրանից հյուսիս էլ հայկական բնակավայրեր կան, բայց դրանք բոլոր արդեն գաղթավայր են։ Իսկ սրանք բնիկ գյուղեր են, որ ավելի քան 2000 տարվա պատմությունն են։ Վկայություններ ունենք դեռ 19-րդ դարի վերջերից, որ այդ գյուղեր ունեին խաչքարերով գերեզմանոցներ, բայց ստուգված չեն միջև այսօր, այսինքն ոչ չի դրել ճշտելու համար, թե ինչ է պահպանվել։ Հիմա հույսով են, որ քանի որ Ադրբեջանի մեջ չի, Ռուսաստանի Դաշնության մեջ է Դաղստանը, հույսով են, որ ինչ-որ մի բաներ ճարենք։
Կարապետյանը ելնելով իր սեփական փորձից ու տեսածից ցավով ասում է, որ շատ դեպքերում գործում են ուշացած։
Անվերջ ականատեսնենք մեր ուշացումների։ Օրինակ, անցած տարի Բուլանախ Խաչլճի ափին մի գյուղում ցույց տվեցին երկու հարկանի նոր կառուցած հիվանդանոցի շենք, եւ դա կառուցել էին գերեզմանոցի տեղում, հայկական գերեզմանոցի տեղում։ Այսինքն հարյուրներով այսպիսի օրինակներ կարող են բերել։
Ո՞րն է պատճառը։
Պատճառը նրանում է, որ Արևմտյան Հայաստանը մոտ 7000 գյուղ է, իսկ կներ խումբը մի քանի հոգիներ, 2004-ից ի վեր պարբերաբար աշխատելով Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, ես հաջողվել է 1350 ունի շուրջ գյուղերում լինել եւ մեր տեսանկյունից ինչ որ չափով աշխատանքներ ասենք առաջ տանել, բայց միայն Արևմտյան Հայաստան առանց փոքր հայքի, այսինքն մեծ հայքի տարածքը 7000 բնակավայր է, մոտ 2500 բնակավայր փոքր հայքը, համացան համար Հայաստանի Հանրապետության տարածքը շուրջ 1000 բնակավայր է։
Կմբի փոքր լինելուց բացի հուշարձանագետը նշում է, որ ելնելով հայ-թուրքական հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից ստիպված են աշխատել ծածուկ ներկայանալով որպես զբոսաշրջիկներ, այնինչ խորհրդային տարիներին, երբ մուտքը խորհրդային Ադրբեջան խնդիր չէր ու կարելի էր հսկայական աշխատանքներ կատարել, ցավոք չի արվել։
Մի աշխատանք, որ թաքուն է արվում, մեծ արդյունավետությամբ չի կարող արվել, որովհետև եթե միտեղ դու ժամով սպասում ես, որ այն անձը, որ միչև որ հեռանա, որ դու կարողանաս երկու հատ չափ վերցնես, որովհետև քանի լուսանկարում է, կարող եք իբրև զբոսաշրջիկ անցնել, բայց հենց մետր հանեցիք, չափագրական գործը սկսեցիք, արդեն զբոսաշրջիկ չես, անմիջապես հաջորդում է պոլիսեն զանգարում, հետո ժանդարմերիա, կարծակնություններ եւ այլ, անդադ խափանում են աշխատանքը։ Այս պայմաններում մեզ համենայնդեպս 1300 գյուղից ավել հաջողվել է, բայց շատ-շատ տեղերում շրանքներ են, այսինքն մենք շատ ենք ուշացել։
Իսկ ֆլեշմոբ դիվիզիանը ներկայացնում էր մուտքը գրքով նախաձեռնության վերջնական արդյունքները։ Միջոցառման կազմակերպիչներից Էդվարդ Լևոնյանը նշում է.
Որպես քաղաքնիկ ասեմ, մեր արդյունքը դրել ենք 2500-ից 3000 գիրք, վերջնական արդյունքում մենք հավաքեցինք 11540 քանի գիրք էինք հավաքել, ու իր հետո լրացուցիչ 2000 գիրք եւս նվեր ստացանք, այսինքն մենք 13000-ի սահմանում գիրք հավաքեցինք։
Ասմե Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Հասարակության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։